habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa habeen khamiis ah bisha sebteembarna waa kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah walaac laga muujiyey xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee kasoo noqonaya xeryaha dhadhaab ee ku xayiran deegaanka dhoobley ee jubbada hoose
gurigaaga ma aadi kartid war qaxooti buu ka soo baxay qaxooti labaad inuu geliyuu rabaa taana mid suuragelaysa maah maamulka jubbaland in arrintaas ay ka fiirsadaan kana waantoodaan dadka deegaankooda soo saxo soomaalida la soo fasaxo deegaankooda ay yimaadaan
qaar ka mid ah ugaasyada beelaha dega gobolka hiiraan oo ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray igaad oo sheegayay in shirka maamul u samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe la qabanayo doorashooyinka dalka ka hor
annagu codsiyaan samaysannay cabashaannu samaysannay cabashadaynii iyo codsigaynii waxaa loo beddelay ay dowladdeennu u beddeshay qaswadayaal war annagu qasbo wadno
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka wada hadlay arrimaha soomaaliya dagaal ka dhacay
waxaan kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaabneyd barnaamijkii dhakhtarka weydii ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada maraykanka donald trump ayaa sheegay arbacadii maanta inuu dardar gelinayo siyaasaddiisa ka dhanka ah dadka muhaajiriinta ah ee sharci darrada ku soo gelayo dalka maraykanka isaga oo kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka arizona ee koonfur galbeed dalkan maraykanka ayuu luqad ka adagtii uu kula hadlay saacado ka hor markii uu la kulmayay madaxweynaha mexico ku sheegay inuu xadka maraykanka iyo mexico uu ka dhisi doono marka xafiiska loo doorto derbi dheer oo xoog leh oo qurux badan wuxuu faahfaahin ka bixiyey kulan uu xalay la yeeshay madaxweynaha dalka mexico enrique pena nieto kaasoo uu ku tilmaamay wadahadallo toos ah oo muhiim ahaa waxa kale uu sheegay in madaxweynaha mexico uu u sheegay in dalkiisa uusan bixin doonin dhaqaalaha ku baxayo gidaarkaasi madaxweyne pena nieto ayaa sidoo kale ku casuumay magaalada caasimadda ah ee mexico city musharaxa dimuqraadiga hillary clinton laakiin weli wax war ah oo arrintaasi ku saabsan kama aysan soo bixin xafiiska ololaha hillary clinton
wasiirka arrimaha gudaha ee gaabon ayaa waxa uu sheegay in inka badan 1000 qof la xirxiray tan iyo markii rabshado ay ka dhaceen caasimada waddankaasi arbacadii shalay markaasoo saraakiish ay ku dhawaaqeen in dib loo doortay madaxweyne cali bongo khamiistii maantana booliiska ayaa wadooyinka libreville ilaalo ka hayay kadib markii habeenimadii xalay isku dhacyo ee dhex mareen iyaga iyo dad dibadbaxayaala oo dab qabadsiiya dhismaha baarlamaanka iyo meelo ku dhowdhow oo ah guryaha dowladdu ay degan tahay kuwaasoo markii dambena ay booliisku weerareen xarumaha mucaaradku ay leeyihiin waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in ugu yaraan 1 qof lagu dilay sidoo kalena 19 kale ay ku dhaawacmeen dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyadoo hogaamiyaha mucaaradka jim bing isna uu sheegay in goor hore 2 qofii la dilay bin ayaa waxaa kale uu isagu muran ka keenay natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinka oo uu kaga horreeyey ku dhowaad 5 codadka dadka ah madaxweynaha xilligan dalkaasi taladiisa haya waxa uu sheegay hogaamiyaha mucaaradka in ololihiisa uu tusaale cad u ahaa doorashada la farsameeyey uuna la tigsanayo maxkamadda dastuuriga ah ee waddankaasi natiijadan dhinaca kale waxaa laga fiiriyaa natiijada dhinaca markii laga fiiriyey natiijada kasoo baxday dalkaasi doorashadii ka dhacday ayaa 1 gobol oo qura waxaa codadkii la tiriyey ku dhowaad 100% wax ku dhow ku horeeya madaxweynaha iyadoo uu helay 95 codadkii la tiriyey 100% qaar ka mid a xubnaha guddiga doorashada ayaa iscasilay durbaba kadib markii lagu dhawaaqay natiijada arbacadii shalay
qaraxyo ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dhasheen diritaanka gantaal ee maanta hawada sare u tuurtay shirkada space x gobolka florida ee dalkan maraykanka muuqaal fiidiyo ah oo internetka lagu baahiyey ayaa muujiyey qaac fara badan oo ka soo baxaya goobta uu qaraxu ka dhacay, kaasoo ruxay xitaa guryo u jiray dhowr kilomitir. Laakiin weli ma aysan soo bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxa. Maamulka shirkadda SpaceX ayaa sheegay in tijaabadani ay qayb ka ahayd diyaargarowga diritaanka gantaalkan oo ah nooca xambaara satellite-ka, kaasoo soo bilowday sabtidii lasoo dhaafay. SpaceX ayaa ah shirkad Mareykan ah oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa samaynta iyo warshadaynta qalabka casriga ah ee loo adeegsado gaadiidka hawada sare iyo adeegyada teknolojiga ah ee lagama maarmaanka u ah qamar sanaaciga hawada.
Kadib markii asbuuc ay militariga dowladda Turkiga qaadeen weerar militari oo ay ku galeen waqooyiga Suuriya, ayaa dadka dusha kala socda waddankaasi arrimihiisa ee dibadda jooga iyo kuwa gudahaba waxa ay su'aalo ka keeneen halka uu ku dambeyn doono waddankaasi howlgalka ay ka bilaabeen ciidamada Turkiga. Ujeeddada howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid looga saaraya argagixisada xuduudda Turkiga oo ah meel aanan caadi ahayn oo dhiirigelinayso mushkilada kale inay ku sii culays noqdaan magaalada Ankara. ciidamada Turkiga ee taageerada ka helaya kuwa Free Syrian Army ayaa weli wada howlgalladooda ka dhanka ISIS iyo sidoo kale ciidamada kale ee Kurdiska Maleeshiyada ee u taageeraya Mareykanka. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku xayiran qaxooti fara badan oo Soomaali ah oo kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Go'aanka ka soo baxay maamulka Jubbaland oo ay ku diideen in qaxootigaasi dib loogu soo celiyo gobolkooda iyadoo aanan la helin daryeel iyo gargaar ku filan ayaa saameyn ku yeeshay dadkaasi. Jubbaland ayaa sheegtay inay hakisay qaxootiga in ay Dhoobley ku sii nagaadaan ama eeba ka gudbaan halkaas oo ay joogaan. Xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Faraale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka walaaca ka muujinaya xayiraadda lagu soo rogay dadkan qaxootiga ah ee deegaanka Dhoobley ku sugan. Wariyaheena Caashe Ibraahim ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Dhammaan baahdiyuhu waa salaamaya salaan ka bacdi. Waxaa jirto dowladda Soomaaliya, dowladda Kenya iyo United Nations inay ku heshiiyeen dadka jooga dhadhaab qaxootiga in dib loogu soo celiyo dalkooda. Nin alla ninkii voluntary oo dalkiis ku soo noqonayo aan si khasir ah loo soo noqon.
Waa gartay.
Sidaa darteeda dadkii deegaanadan soo buust kasoo jeeday Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose iyo Gedabo dadkii kasoo jeeday oo voluntary isu soo qoray, dhibka haysa waxaa waaye marka ay joogaan dhadhaab ay kasoo tagayaan waxaa laga qaadayaa $10 oo diiwaangelina. Dadka Jubbaland u socdana waxba lagama qaadayo. Hadduu yidhaha ninkii waxaan u socdaa Baydhabo mase Luuq mase waxaan u socdaa muxuu ahaa Xudur mase Shabeellaha Hoose, $10 oo diiwaangelina ayaa laga qaadaya. Waxaana ka qaadaya dad ay soo dirsatay Jubbaland, ay soo dirtay dhadhaab jooga ka qaadayo. Markay soo baxeen waxay yimaadeen muxuu ahaa Dhoobleyna. Dhoobley baa lagu hakiyey oo la leeyahay ma gudbaysaan. Muddo hadda 5 casho ah ayay meeshaas 74 qoys oo u socdo Bay Bakool ayaa waxay ku xalliban yihiin muxuu ah dhadhaab. 3 qoys oo u socoto Luuqna meesha ay ku jiraan 77 qoys ayaa meesha ku xalliban muddo 5 casho ah oo la leeyahay ma gudbaysaan, ma aadaysaan hoygiina. Nin valantariya gurigiisa beertiisa u socdo oo meeshaas lagu hayo adiga waxa looga jeeda ma garanayo. Yacni arrin oo muxuu ah aad iyo aad looga xishoodo waay. Gurigaaga ma aadi kartid, ma soo soconaysa, haddaadan tegaynin gurigayga gurigaaga ma tegaysid. War qaxooti buu ka soo baxay, qaxooti labaad inuu geliyuu rabaa, taana mid suurogelaysa maaha.
Waxaan rabaa
caalamka iyo dowladda Jubbaland, dadka isku maamulka Jubbaland in arrintaas ay ka fiirsadaan, kana waantooaan dadka deegaankooda usoo socda Soomaalida la soo fasaxo deegaankooda ay yimaadaan. $50 oo muxuu ahaa baabuur ah laga soo qaado qof kasto $50 laga soo qaada. Dadka aadaa Muqdishona diyaarada lagu qaadaa, kuwa Bay iyo Bakool iyo Gedo soo aadaa iyo muxuu ahaa Shabeellaha Hoosena baabuur bay soo raacayaan. Ayada laftee UCR inay arrintaas ayada ka fiirsato oo dadka kulligood ay sinto xuquuqdooda.
Adoo raalli hal mareykaadi waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo arrintan ku saabsan. Waxaad ku soo bilowday in dhinaca xeryaha qaxootiga lacag diiwaangelin ah oo $10 laga qaado dadka oo si ay usoo baxaan. Waxaadna sheegtay in Jubbaland ay ka qaadeyso. Jubbaland iyo xeryaha qaxootiga maxaa ka dhexeeya oo iska galay?
Waxay u dirsatay Jubbaland xerada qaxootiga USAR-na ka ogolaatay qof muxuu ahaa wakiil u ah oo u jooga meeshaas
oo dadka qaxootiga markay soo baxayaan soo ambabixinaya ayaa meeshuu joogo. Laakiin Koonfur Galbeed wax u jooga ma lahaba yaraataa dadkeeda nimankaasa maab ninka hadduu yidhaaha waxaan u socdaa muxuu ahaa Baydhabo mase waxaan u socdaa muxuu ahaa Xudur mase waxaan u socdaa Shabeelle Hoose waa laakiin nin alle ninkii muxuu ahaa u socda oo yidhaaha waxaan aadayaa Kismaayan aaday yidhaaha ninkaasaa la qoraya. Marka taas waa dhibka meesha ku haysay dadka shacabka fariimahayna soo gaasan waxay dhibkaasa meesha lagu hayo annaga wax wakiil nooma joogo xataa haddii na la qoraya waxaana lagu qoraa si muxuu ahaa daciifnimaha rafaad iyo dad kale aan soo marna masaaaanusha aan bixinno
waaymuuqata
marka deegaanka in la rabo dad kale in lagu abro dadkii NFD deganaa in ayaga lasoo raro aan la keenayo muxuu ahaa Jubbaland la keenayo Kismaayo iyo muxuu ahaa Jubbada dhexe in lagu soo xareynayo la rabo.
Waxaad ii sheegtaa arrintan dib u soo noqoshada qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ahayd arrin heer qaran bay ahayd oo dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR ba ka dhexeeyey. Maxaa marka dad gaara galaangal u siin kara arrintaasi? Ma loo qaadan karaa dhaleecayn iska qaawinay tahay Faraalo?
Dhaleecayn ma aha, haddaad rabto waa meesha u dirsan karta dad u dirsan karta. Waxaa u joogo nin wakiilka Jubbaland u joogo UNHCRna waa fadhiisaa. Laakiin dadkan kale cid joogto maa dhaleecayn ma waxaan sheegay waxaan saalay ma sheegayo waa u dirsan kartaan v o dad muxuu xaqiiq raadi waa u dirsan kartaan. Taas waxaa waaye yani arrimaha dhibaatada ku haya waaye dalkan oo nabadda u imaan laadahay waaye.
Waxaad sheegtay in dadkan hadda xuduudda ku xandhiban ee loo diiday sidaad sheegtay inay gudaha usoo galaan deegaanadii markii hore ay ka yimaadeen in loo diiday, laakiin waxyaaba kale laga damacsan yahay. Waxyaabaha laga damacsan yahay maxay yihiin?
Waxay rabaan nimankaas Jubbaland in waa dadkii mar labaad loo xero loo furo la dejiyo ayaga ay maamulaan waxa muxuu ahaa UN-ka usoo bixinaya ay gacanta ay ku qabtaan dhareen. Dadkan waa dad si voluntary usoo noqday beerahoodii guryahooda u socda waaye xero waay kasoo baxeen xero labaad uma baahna in la geliyo waayo mid gurigaygii baan tegaya beerteeda u socdaa leh inaad tidhaaho waxba uma diyaarsano waad maqlaysay siday ku dhaceen dacoodaan waxay yidhaahdeen United Nations meelba uma diyaarin dadkan qaxootiga noqona meelay ku noqdaan malaha waa dad ka soo noqona guryahooday kusoo noqonayaan beertooda usoo socdaan hoygooda usoo socdaan cidna wax kama rabaan inta yaroo kaalmada oo siisay maxaa United Nationska iyo WSA siinayso oo lixda bilood ugu horeyso inta wax ka tabcanayaan ayaa ku filan ika gurigiisu hoyba usoo socdaan lakiin ayga waxay rabaan inay meesha dejiyaan kaamkii koowaad oo dhadhaab ah in lasoo rabo haddana la keena muxuu aha Jubbaland la keenay rabaan taana midna caqligala suuragalna maaha.
Hadda dadkii qorrax bay daadsan yihiin, dhul oomanay joogaan, waa dad markii horeba qaxooti ahaa oo tabar daraa. Xalka arrintan aad u haysaa muxuu yahay? Hadda ka soo koobnaad idaacadda u marinayso.
Xalka aan u hayo waxaa wahayo ciddii markii hore yacni go-aankaas gaartay ayaan fariintan u dirayaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya iyo UNHCR oo qaramada midoobay wakiil looga ahayd arrintaas inay xal ka gaaraan, dadkaas dib u celiyaan, dayaaro lagu soo daadmureeyo, nin walba deegaanka isaga raba dayaar lagu geeyo si muxuu ahaa dadkan oo muxuu isbaarada meesha u dhigtay ay uga badbaadaan.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale oo kamid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kamid a dadka walaaca ka muujiyay xaalad xayiraad qaxooti la sheegay in lagu sameeyey deegaanka Dhoobley ee Jubbada Hoose ayuu kaasi ahaa. Caashi Ibraahim Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markaanna gobolka Hiiraan, urur goboleedka IGAD ayaa soo jeediyey in la dedejiyo dhismaha maamulka Hiiraan ee Shabeellaha Dhexe inta aan la gaarin doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya sanadkan 2016. Ergeyga gaarka ah ee IGAD u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayaa shalay la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya, isagoo sheegay inay lagama maarmaan tahay in maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe la dhiso ka hor doorashada dalka ka qabsoomi doonta bilaha ka harsan sanadkan. Qaar ka mid ah ugaasyada beelaha gobolka Hiiraan ayaa hadalkaasi maanta ka jawaabay. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
Duubabka dhaqanka iyo qeybaha bulshada Hiiraan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayay uga jawaabeen hadalkii ka soo yaray shalay urur goboleedka IGAD iyo dowladda Soomaaliya oo ahaa in todobaadka soo aadan oo shirkii Jowhar maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dib u furmi doono. Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa ku tilmaamay go'aanka IGAD in uu yahay maslaxad hal dhinac ah.
IGAD waa magac ballaaran
عدول ما كنت ما شان وحنوقي من محمد عبدي يا قبر وحنيدي شيء غير هيرانو أنا قبر وحبلنا محلي محمد عبدي أفي وركيسي شلي أو يري لو ما دم وارد ما أتي وحنلي يا هاي هذا يري أنا قو واحد لي حضانو نهدو ببكي دولة دوحي كي لعيدة يؤتي بيش عالم كو حنو شيقة حدي خرجكم بحسو وحان سعودونين مسؤولي يدا إني وحكو يا لنس
دوبك دقن كهيران أيا وحاي شيقان إني عصدين إن دبوهشيسين سدح بلاد أهلو سمي يددك قبل كهيران كنول دولة دونا أيكو قعن سيرتي سيدا او قاب تكشيقي اوغاس علي اوغاس محمد شفيع
waxay dhashay maanta 8 bilood in la joogo 3 bilood ana ka diido 3 bilood maashay ana ka diidi 8 bilood ay maraysa dadkiina wali heshiis lama hayo waxa hadda nagu cusub marka in la leeyahay shirka jawhar ayaa laga furaa maalinta sabtida oo ku aadan taariikh 3 ku aadan walaan loo dhameen oo shacabka hiiraan oo intan la eeg iyo inta kale oo maqan iyo uqaashi ogaasiyadii wax garatii aqoonyahankii nabadoonadii urradii haweenka dhamaan ay diidan yihiin oo la ogaleen in la yiraado adiga hiiraan mathale soo bax la yiraado wax lagu sameeyo markalaan ka digayna
ugaas xasan ugaas qaliif ayaa waxa uu sheegay kulankii ugu horeeyay oo ay la yeesheen duubka dhaqanka hiiraan urgoboleedka igad in uu ahaa mid isku soo dhawaasho lahaa balse ay mar dambe wax badan isbedeleen
maalintii u horeysay ay igad noqotay warkeyga waxa ku jiray igad inaan isu soo dhawaani waxaan iri maalintaas kelmad ah igad waa isu soo dhawaanay haddii aysan balaayo kala dhex boodi doonin dadku xunba maaha oo guri maayo wax kasta waa sheego waxaan sheegnay dastuurka qodobka 48-aad inuu noo ogol yahay inaanu 2 sano ka joogno dowladdu dhagjalaq nooma siin waa ka xumahay mar annagu cod siyaan samaysanay cabashaanu samaysanay cabashadayni iyo codsigayni waxa loo bedelay ay dowladdeennu u bedeshay qaswadayaal war annagu qasbo wadno
shirkan jaraa'id oo ay maanta duubabka dhaqanka hiiraan baladweyne ku qabteen ayaa waxa uu yimid kadib markii dowladda Soomaaliya iyo urgoboleedka igad ay ku dhawaaqeen maalintii shalay in maalinta sabtida ah ee soo socota uu dib u bilaabo doono shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
وهجاك هلكا سياد ولي نغلا سعوتانا و VOA واشنطن مدحوينها بونتلان عبدولي محمد علي قاس ايا مغالا دا جبوتي كولان كولاي شي مدحوينها جبوتي اسماعيل عمر قيلي وريهنا جبوتي ربادان موسى ايا ورايسي كوبان عبدولي قاس لاي شي وحونا وحكا ودي وحيابها ايكا وضاها اللين دولة دا جبوتي
madaxweynaha waxa ka hadlay xiriirka Djibouti iyo Puntland oo madaxweynaha Puntland baanay hadda dabcan mar hadii la soo yimaado arrimaha Soomaaliya waa laga wada hadlayaa madaxweynuhuna in badan buu arrimaha Soomaaliya in wax ka bedelo oo Soomaaliya dowlad noqoto oo qarannimadeedii iyo karaamada dib loo soo laabato isku mashruuciyay laakiin warkayagu wuxuu u badnaa xiriirka dhanka ganacsiga ee dhanka nabadgelyada security-ga ee dhanka kaabayaasha dhaqaalaha iskaashi oo dhexmaro arinta Soomaalidana ee dalka Soomaaliya sidoo dowladnimadiisa iyo doorasho wanaagsan iyo isbeddel khayr qab ugu dhici lahaana waa ka hadalnay
doorashooyinkii ayaa dhawaan la geli doonaa ee waa loo yeeyeen Xamar Hotel SYL iyo dhibaatooyinka ayaa intii labad ka dhacay aad iyo aad xuquuqo la wadatay marka maxaad u maleeyneysaa ma muddo kordhin loo sameeyo federaalka ayaa iman doona mise waaxin ka arimo
maya dabcan anagu madax Soomaaliyeed ahaan waa naga go'aanta doorashada inay dhacdo shabaab iyo hotel ay qirxiyeenna loo joojin mayo oo waxa weeye hawsha awlba waa ay wada dhibtana wadanka waa ku hayeen waxyaabaha hadda laga shirayo oo isbeddelka loo raadinayana waxa weeye dhibtooda in sidii looga hawlgeli lahaa la saakaashan lahaa loona yareyn lahaa dhibaatada dalka ay ku hayaan weeye marka doorashadu way dhici doontaa insha allahu waqtigeedaan rajaynayna ku dhacdo way naga go'an tahay madaxa soomaalidana sidoo kale waa rajaynaya dhammaantood isbedelkaas ay diyaar u yihiin waa rajaynaynaa waana dhacaysa
odayaashan reer khatuma ayaa iyaguna cabanaya ugu dambeyn maxaad odhan lahayd mudane madaxweyne adigoo qancinaya waa beel soomaaliyeed oo aada muhiim u ah iyaduna
walaal hadda anagu khatuma waa xisbi qabiil baanu maraynahaya waxa weeye dadka ka hadlaysiinna mudland bay ka mid yihiin waana ay joogaan doorashadan oo ka qaybgalayaan odayaashoodana waa joogaan
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali waxa uu dalka jabuuti ugu waramay wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse waa hagaaga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington suuqa xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada nairobi ee islii ayaa maalintii labaad xiran kadib markii ganacsatada soomaalida ee suuqaasi ay go'aansadeen inay shaqada joojiyaan muddo 3 maalmood ah iyagoo ka cabanaya dad warata ah oo albaabada xarumahooda ganacsi iyo jidadkaba soo dhigta wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere oo la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa warbixintan inoo soo diray
maalintii labaad ayay xiran yihiin dukaanada iyo goobaha bayac mushtarka ee xaafadda islii kadib markii shir jaraa'id oo shalay ay qabteen guddiga ganacsatada degmada islii ay ku dhawaaqeen arrintaas inay kaga jawaabayaan dadka hawkariska ama dadka waratada ah oo iyagu ku dukaamaysta dukaamada waaweyn hortooda islii waxa ay noqotay meel si weyn caan ugu ah marka la eego bariga faras magaalaha nairobi iyadoo laga soo bilaabo sanadkii 1920-kii noqotay meelaha dadka eeshiyaanka iyo afrikaankii markaasi iyagu ahaa dadkii xilalka ka hayay garaaniyaasha dadka markaasi turjubaanada kuwa waxdhiso iyo qaybo kale oo dadka soomaalidu ay ka mid ahaayeen waxaana ay u qaybsan tahay qaybo waaweyn oo kala ah section 1 iyo section 2 iyo section 3 iyadoo qaybta section 2 ay tahay qaybta ay ku yaaliin dukaamada hoteelada iyo qaybo kale oo dadka reer kenya ay mararka qaarkood ugu yeeraan muqdishadii yarayd marka la eego magacyada ku soo kordhaya ee dadka soomaalidu ay isticmaalaan hoteelada goobaha xawaaladaha iyo meelo kale oo muhiima islii waxa ay ku sheegeen guddiga ganacsatadu 300% canshuuraha ka soo gala magaalada nairobi in iyada laga qaado isla markaana aanay helin adeegyo fara badan sida nadaafadda wadooyinka iyo qaybo kale oo ka mid ah goobaha bullaacadaha iyo biyuhu ay maraan iyadoo ganacsiguna uu aada u sii kordhayo magaaladuna ay baahayso haddaba saamayn iteleg ayay xiritaanka 3 maalmood ku yeesheen ganacsiga iyadoo haatan laga fakarayo bal sidii istaraatiijiyad cusub oo ganacsigaasi u hagaagay ahaa qaar ka mid a dadka xaafadda ku dhaqan oo codadkooda markaasi ku muujinaya sida ay u arkaan waxa ay yidhaahdeen
wallaahi runtii 3 bari anig aad bay ila fiican tahay sababtii dadka hookaska oo agteena ku gadaayo wadankii dharti bay ka dhigaayaan jidadkii baa haleysan laba gaari isma mari karaan bikibiki baa meel kasta ordaysa alaab lama keen karo marka haddii intaas nagala habeeyo maasha allah businesska uu noo kala soconaa si fiican uu noogu soconaa because dadkan dharkii gudaha lagu hayay banaankan ay ku gadayaan ayakana kuma socoto kiro iyo waxaas anaka marka khasaaraana soo gaarayso haddii ayaka meesha laga wado insha allah faa'iido weynaa ku helaynaa insha allah
dhibaatadan waxay u ogtahay mid sii jitamaysa siday afka qalaad lagu yidhaahdo micky mouse markay isbursanayaan bisadda iyo jiirka marka waa ijiidaan ku jiide ilaa arintaas hoos loo sii dhaadhaco maahe xalkeeda ma soo dhowo marka mar dhow waxaan jeclahay inay iska dhammaan doonto sidii hore lagu soo noqon doono
maxaa ku leeyahay aniga oo nuuro faarax ah maxaa leeyahay 3 maalin zaa'iday noogu badan tahay micnihii dukaamada ku tiirsannahe school fiiska ciyaalkaad iskuulaa la furay lacag meeshaa ka keenayno malaa 3 maalin lacagtana soo gelisa zaa'iday u badneed laakiin waa iskaga adkeysan karnaa inkastoo option aawayne guddiga ganacsatada iyo dowladda hoose go'aankooda waayeeleena waa laakiin waa hookaski inti meel la dejiyo
anigu ma qabo inuu 3 bari waddanka la xiro oo ganacsigu xirnaado nimanka ganacsatadaha waaweyn anigu fakarkaas waa kaga soo horjeeda waxaan uga soo horjeedaa dadweynaha masaakiinta ah oo dhowrka kuna oo qof ah oo ku ganacsada laamiga geesihiisa oo hawkaaska ah dadka ganacsatada ah suuqleyda waxaan ugu baaqahayaa inay ganacsigooda furtaan inay shaqaystaan inay walaalahooda masaakiintaana ay waxu ogolaadaan iyaguna ilaahay suu risqa u siiyo waa u barakaynahayaa ayagoo degan hortooda degan ayaa ayagana ilaahay u barakeynaya kuwaana ilaahay wax siinaya
sanadkii 2012 ayaa qabqabasho booliisku ay ku sameeyeen dadka Soomaalida ayaa la sheegayaa in 400 lacagaha markaas dadku ay haysteen qaar ay dibadaha ula bixeen walwal ay ka qabeen in markaas hantidoodu ay khatar gasho hase yeeshee inkastoo xaafadu ay ku taalo meelo aad muhiim u ah marka la eego isku xirka magaalada caasimadda ee Nairobi iyo qaybaha kale haddana waxay u og tahay meelaha xaafadaha isku raranta ee dadka markaas dabaqadaha dhexe ay ku nool yihiin waxaana ay saameyn ku yeesha xilliyada doorashooyinka Yusuf Hassan Abdi Indagamoon oo horey u ahaa jeedin saxafiye isla markaana qaramada midoobay xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee deegaankaasi laga soo doorto sanadkii 2013 waxaana haatan uu wadaa barnaamijyo lagu horumarinayo deegaanka isagoo la kaashanaya guddiga ganacsatada deegaanka iyo dawladda kulamo xiriir oo shalay uu la yeeshay madaxweyne ku xigeenka iyo mas-uuliyiin ka mid yahay duqa magaalada Nairobi ayaa lagu soo qaaday qaabka lagu horumarinayo xaafadda Islii iyo sidii xal loogu heli lahaa dadka waratada oo iyagu aan cashuur bixinayn isla markaana culays ku ah ganacsatada guryaha waaweyn kula deegaanka yasiin sawir Nairobi ee Nairobi
yasiin aad baad u mahadsantahay haatana ku soo dhawaada codkii Axmed Cali Ciyaal iyo heeskii gabdhuhu waxay ku faanaan
Wahajira, Buhundala Baso, Lugaka, Gulalo, Gama Nabaruele, Hadda Tai Midigarea, Udingal Galashada. Geda, Wahajira, Buhundala Baso, Lugaka, Gulalo, Gama Nabaruele. Hadda tahay midigaareya ay u deyn galgalashada goobtan faristaba elroob ku geelamay ama ar gundaha digay ama goodir xari galay geedoyaadi goobtan faristaba hadigay ama goodir xari galay geed yaadi gabdu waxay kubanan guriyo miyeeli waxa guurka ku gudiray karan maayo aniguni gabdu waxay hagurka ku gudiray karan maayo anigu Thank you.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Dhegeystayaal, qaybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqanood maqli doontaan xubintii dooda gaaban. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii caawo kaloo khamiisa aad maqli jirteen ee barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararkayga ugu waaweynaah oo aan dib mar kale idiin maqashiino. Wasiirka arrimaha gudaha ee Gabon ayaa sheegay in ka badan 1000 qof la xiray tan iyo markii rabshadaha ay ka dilaaceen caasimada Arbacadii, markaas oo saraakiishu ay ku dhawaaqeen in dib loo doortay madaxweyne Cali Bango. Khamiistii maantana booliiska ayaa wadooyinka Libreville ilaalo ka hayay habeenimadii xalay kadib markii isku dhacyo ay dhexmareen iyaga iyo dad dibadbaxyo dhigayay, kuwaasoo dab qabadsiiyay dhismaha baarlamaanka iyo meelo ku dhowdhow oo dowladdu ay leedahay, iyadoo dhinaca kalena ciidamadu booliisku ay weerareen xafiisyada mucaaradka. Waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in ugu yaraan 1 qof uu dhintay, iyadoo mucaaradkuna ay sheegeen 2 qof inay dhinteen.
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Arbacadii maanta inuu dardar gelinayo siyaasadiisa ka dhanka ah dadka muhaajiriinta ah ee sharci darrada ku soo galaya dalka Mareykanka. isaga oo kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka Arizona ee koonfur galbeed dalkan Mareykanka ayuu luqad ka adagtay uu ku hadlay saacada ka hor markii uu la kulmay madaxweynaha Mexico, ku sheegay inuu xadka Mareykanka iyo Mexico uu ka dhisi doono marka xafiiska loo doorto derbi dheer oo xoog leh oo qurux badan. wuxuu faahfaahin ka bixiyey kulan uu xalay la yeeshay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto, kaasoo uu ku tilmaamay wadahadallo toos ah oo muhiim ahaa. waxa kale uu sheegay in madaxweynaha Mexico uu sheegay in dalkiisa uusan bixin doonin dhaqaalaha ku baxayo gidaarkaasi.
kadib isbuuc weerar military dowladda Turkiga ay ku qaaday dalkaasi oo dudaagi ay yihiin ay Suuriya, ayaa dadka dusha kala socda arrimaha waddankaasi ee gudaha iyo dibaddaba waxa ay walaac ka muujinayaan halka uu ku dambeyn doono howlgalkaasi. ujeedada howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay mid looga saaraya argagixisada xuduudaha Turkiga oo ah meel aanan degareyn dhiirigelinaysana mushkiladda si laba lixaatanaysa ka jirta Ankara. ciidamada Turkiga ee taageeraya kuwa Free Syrian Army ayaa weli wada howlgalladooda ka dhanka ISIS, iyo sidoo kale ciidamada kale ee iyagu ay taageeraan Mareykanka ee Syriyada Kurdishteeda.
qaraxyo ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhasheen diritaanka gantaal ee maanta hawada sare u tuurtay shirkadda SpaceX gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. muuqaal video ah oo internetka lagu baahiyay ayaa muujiyay qaac fara badan oo ka soo baxaya goobta uu qaraxu ka dhacay, kaasoo ruxay xitaa guryo u jiray dhowr kilomitir, laakiin weli ma aysan soo bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxa. maamulka shirkadda SpaceX ayaa sheegtay in tijaabadani ay qayb ka ahayd diyaargarowga diritaanka gantaalkan oo nooca xambaara satellite-ka, kaasoo soo bilowday Sabtidii la soo dhaafay. SpaceX ayaa ah shirkad Mareykan ah oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa sameynta iyo warshadaynta qalabka casriga ah ee loo adeegsado gaadiidka hawada iyo adeegyada teknolojiga ah ee lagama maarmaanka u ah qamar sanaaciga hawada. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo aad si toos ah ugu dhegeysanaysaan Washington. markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneed, waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayay qaraxyada, taas oo amniga qalqal gelisay. haddaba kaalin intee le'eg ayay dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ay amniga kaga qayb qaadan karaan? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Mubaarak Maxamuud Sulanyo oo ah arday barta cilmiga bulshada, iyo Jaamac Cali Ibraahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha hore aan siiyey Mubaarak Sulanyo Maxamuud. Mubaarak, maalmihii ugu dambeeyey qaraxyaa jiray magaalada Muqdisho. Inta badanna dhibaatadu waxa lagu eedeeyaa in dhalinyaradu ay qayb ka yihiin. Marka dhalinyaradu siday marka qayb uga qaadan karaan dhinaca amniga ama sugidiisa?
Aad baad u mahadsan tahay. Dhalinyaradu waa udhexaadka bulshada. Runtii kaalin weyn kagama jiraan baan u malaynayaa amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho iyo dalkeena weliba Soomaaliya. Marka runtii dhalinyaradu waa xubinta ugu firfircoon bulshada ee isheeg ammaanka, isheeg aadka u xoojin kara haddii la isku howlo. Maxaan ku raaday sidoo kalena ay isheeg loo sameeyo, maxaan ku raaday baraarujinaadu badan. Runtii ka ammaanku inuu aad u xasili lahaa baan qabaa.
Laakiin markaad fiiriso xagga dhalinyaradoo kale, dhibaatadu waxaa la yidhahdaa amni darrada qayb weyn ku leeyihiin. Marka sidee marka dhalinyaradu amniga qayb uga noqonayaan?
Maya, anigu taas ma qabo. Qof adigu yara marin habaabay oo kale way dhici kartaa. Laakiin anigu waxaan shaqsi ahaan qabaa dhalinyaradu inay ammaanka qayb muhiim ah ay ka qaadan karto haddii loogu talagalo, haddana ay ka qaadato.
Way ugu soo laaban doonaa, waxaan siinayaa jaamac bal ka warrata adiga.
Waanu fikradda Axmed Cali-Xasan waa kaga soo horjeedaa walaalkay Mubaarak. Anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu amniga magaalada Muqdisho inay wax tootari, wax awooda, iyo wax rool iyo kaalin muuqata aysan ku lahayn. Taasna ay ka gaabisay dowladda maanta jirta iyo maamul goboleedyada guud ahaan dalka ka jira. Taas iyagoo takaroon ka eegna oo dhalinyaradii oo kala qaybsan ururada maanta dalka ka jira, qaarkood dowladda la shaqeeyaan, qaarkood ururada mucaaradka ay ama ay la shaqeeyaan ay hogaamiyaal ka yihiin. Taasaa keentay in amni darradii iyo inay dhalinyaradii qayb ka noqdaan amni darada oo amni darada ay kaalin weyn kaga jiraan. Taasaa keentay Axmed Cali-Xasan baan arkaa ta.
Laakiin maxaa markay dhalinyaradu soo waayagu inay intii isu yimaada fikir midaysan yeeshaan, maxaa diiday?
Waxaa diidaya taas maanta duruufaha dalka jira waynu ognahay. Dalkeenu 26 sano dagaal sokeeye ku jira oo keentay in dhalinyaradu loo qaybiyo qabiil qabiil, cufi cufi, iyo ay soo gashay kooxahan islaamistayaasha iyana fikir xag jira la yimi oo lagu abuuray dhalinyaradii inay xag jirnimadan kusifowaan. Sidaa darteed ugu amni darada qaar qayb uga noqdeen ama ay kaalin weyn ku leeyihiin.
Marka taasaa diideysaba ma raba inay isu yimaadaan oo ay maaragtay kaalin firfircoon ka qaataan amniga?
Taasaa diideysa dowladduna may muujin rool muuqda iyo wacyigelin lama iman ee dhalinyarada kaga dhaadhicinaysa inay amniga qayb ka noqdaan. Totaliba kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan oran karaa.
Waayahay Mubaarak, saaxiibkaaba maqlaysaa wuxuu leeyahay dhalinyaradu marnaba isuma imaan karaan, qayb ma noqon karaan, dhibaata ka dhex jirta, qabiil baa ka dhex jira, waxbaa ka jira amnigii ayagaaba maaragtay dhibaatadii kala qaybsanaantaasaaba amni darradii sii abuureysa
leh ma jirto. Taasi baan u malaynayaa. Way jiraan dhalinyaro isku duuban, way jiraan kuwa xisbiyaale baa jira, kuwa ururo u samaysan baa jira, kuwa ammaanka dalka qayb muhiima ka qaata baa jira oo horumarka dalka markasta ka taliya. Laakiinse inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo aanu sababayn oo jira isu tagooda iyo dhibaatooyin badan ay jiraan oo garba qabasho aysan helin. Laakiin inta badan ha, laakiin wadaniyadii iyo dalkii inay u istaagaan oo ay horumarkiisa aad iyo aad uga jiraan dhalinyaro badan oo fikirkaa qabo oo u heelan haddana haddii helayaan in la garab qabto. Runtii aada muhiimadda ammaanka siin lahaayo, u xoojin lahaayo dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan aad u jeclaan lahaa. Marka saasaan leeyahay.
Marka dhalinyarada see lagu helayaa wax?
Dhalinyarada runtii waa la helayaa in la baraarujiyo oo isheeg baraarujin badan la sameeyo oo dhalinyarada la isu keeno oo wacyigelin la sameeyo oo ay dowladda iyo isheeg ay aada isugu dadka u dhadhaaqa aad maxaan ku raaday ay xoojiyaan wala helayaa. Marka aada baa runtii loo waalaheli karaa wax isi aan fudud, dadkuna waa dad wada iska wadaniyan ku abuuran.
Markaad fiiriso wadanka intiisa badan waa dhalinyaraa la yiraahdaa, haddana waxa dhibaatada sameynayo oo maaragtay ama qarax ha noqdaan ama dilal ha noqdaan ama dhibaatooyin kale ha noqdaan, dhalinyaradii baa lagu maaragtay lagu eedeynaya. Marka dhalinyaradu marka sidee lagu madaynayaa marka oo dhibaatadaas amniga darrada loogu soo celinayo?
Waa laga soo celin karaa. Waxaa la yidhi qofku dili karaa, wuu ku nooleyn karaa. Dadkana aad leedahayna maanta dowladda iyagaa burburinaya oo dadka iyagaa laynaya oo dadka iyagaa saan yeelaya, iyagaa maanta dowlad inoo keeni kara.
Dhalinyaradaas
iyagaa maanta dowlad abuuri kara oo keeni kara oo cadaalad oo wadanka in nabad lagu soo dabaara keeni kara. Saasaan qabaan raayi ahaanteeda.
Waaya jaamac, saaxiibka wuxuu leeyahay Mubaarak, dhalinyaradu maaragtay ururay leeyihiin horumarkay qayb ka yihiin waxaa soo dhaaday kuma muuqdaan miya dhalinyaradu
wallahi niyahu ahmed cali xasan aanu muunta imi ka gaaraysa 4 sano dhowdhowan magaalada xamar ku noolahay mana arag dhalinyaro inta isu tiimi ka hadlaysa amni darada muqdisho ka jirta ama dad mas'uuliyiin inta soo abaabulan ama soo organize kareeyaan dhalinyarada isu keenayo war amni darada bal dhalinyarada een ha laga keeno bal fikirka xaq jirka inta laga soo duwo ama fikrada kale amni darada oo siyaabo badan ba dhalinyaro loogu shaqeystaa bal fikir sareem ah loo yimaado maana arag waa ka duwanahay een waa kaga aragti duwanahay anuu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay iyagu intay
maba ma karaan leedaho kala qaybsanaan
qaybsanaan badan ba jirta wala lagu dhex jira een qolba dhinac
aad xaq dhaqaalihi wax walba marka duruufaha iska jira
shaqara aanti duruufa badan ba jira shaqara aan ba jirta tahriib ba jira een siyaabo badan ba dhalinyaradu ay u kala qaybsan yihiin
looga faa'iideysan karaa
iyagoo een in amni darada loo adeegsado dilalka abaabulan oo kale waxyaalo badan oo kale qarxay sameeyaan oo kale dhibaatooyin aad u fara badan ba jira
marka hadaan laga hortigin waxa leedahay dhalintu ama dhalinyaradu wax ay qayb ka noqon karaan ma jirto amnigu hore u sii soconaya amni darada
inay hore u sii socon karto dhalinyarada inay hoob dheer ku sii dhacayaan laga soo saari karin baaniga ii muuqata
hadaan wax laga qabso
hadaan wax laga qabanin
oo macnaha arintood
hadaan wax laga qabanin
runtii ishee ururo way jiraan jaamacadaha oo kale way ka jiraan goobaha lagu barto kale anigu hadda indhahayga waxaan saaraa kuwa xitaa ka qayb qaadanaya inay laamiyada sameeyaan oo kale waxyaalo badan ay horumarka dalka ka qayb
qaadanaaaad
iyo aad waxaad arkaysaa wadooyinka magaalada muqdisho iyagoo cabirayo oo jaamacada hortooda taaga oo cabiraya oo maxaanku iyaga laftiga iyagoo ardaydiya intay cabiraan oo lacag iska ururiyaan laamiyada oo kala dhisaya
oo
geeda ku abuuraya oo runtii aada u shaqeynaya barkaysaayo isku duuban oo aad aada moodido qofkii arkaa uu ugu tiirsanayo runtii marka lama odhan karo ammaanka qof qof aduu iska xag jiro dadalkeena burburkiisuu saameeyey iyo adugu burburadiina soo maray iyo maxaan ku raaday siyaasadii kala duwanaa ee dalka soo jiray ay sababeen mooyaane laakiin dadka dhalinyarada waa dalka iyagaa wax u qaban kara dadka iyagaa wax u qaban kara ammaanka magaalada iyo dalkeena soomaaliya iyagaa xasilin kara oo maanta loogu tegi kara haddii loogu talagalo maanta haddii dhalinyar la sameeyo oo layihahdo qofkii maanta xaafadaa soo gala ha laga warhayo ammaankus uu xasilo qofkii soo gala dayaga yaqaana dhalinyaradan baa taqaanaa waxaa leeyahay maanta kana cusub muxuu yahay xagu ka yimi xagu ka soo gala iyagaa raja iyagaa isweydiinaya marka anugu waxaan qabaa in dhalinyaro ay runtii weyn oo muhiim ah ay ka qaadan karaan amniga iyo xasilintiisa iyo runtii arrimo badan oo kale oo ganaca horumarka
anu maba oran karo xasilinta amniga marka laga hadlayo dhalinyarada nima u muuqato dowlad abaabuli karta ama kaalinta dhalinyarada soo jeedin
oo
hadda u taagan waanu ognahay dowladda
maantaka
jirta iyo siyaasaday ku mashquulsan tahay iyo
marihabaabiyosoo
noqon
lahaaoojeedaaaayaro
kaalinteedi looma soo jeedo axmed colaad xasan maanu oran karaa sidaa daraaddeed dhalinyaradu mar haddaan cid wacigeliso iyo cid isku duubta aanay jirin ma noqonayso waxba kaalinteedi door moodana ma yeelan karaan isumana iman karaan waxaan marka la abaabulo laysu keeno bay miradhal iyo isu imaatis samayn kartaa waan odhan karaa xoog badan laga faa'iidaysan lahaa bas maanta taasi ma muuqato
marka waxaa leedahay dhalinyaradii ayagiiyaba la adeegsanaya leedahay
iyagiiyaba la adeegsanaya oo qeyb ka ah amni daradii marka sidaa daraaddeed cid ka soo celinayso iminka awoodo noo muuqato marka sidaa daraaddeed uu sii soconaya waan isleeyahay anu dhibaatadu
haddaan loo soo jeesana leedaha dhalinyarada
hadaan loo soo jeesana dhalinyarada hog dheer bay ku dhacday hoggaan aan laga soo saarin wacyigelin badan aan loo
taagnaanaysa
ha
wallaahi wacyigelinta horta waa shayga keliya ee dhalinyarada ugu muhiimsan hadda wadooyinka muqdisho markaad meelaha arkaad kooda marayso waxaad baarkaysaa dad aad arkayso dhalinyarada inay dhibaato u geysanayo ay dhalinyarta ku abuuraysa inay xag jirsii noqdaan adigoo wada maraya ama askari ku imaanaya ama wax kale ku imaanayaan waxa lagu yaabaa inuu qoro intuu kuu qabto kuu yaabo shaati kor u qaad ammaankeeba kuu furanaya meel cidlaa baa laga yaabaa inuu ku fadhiiso xitaa qof kale oo dhalinyarada wado qofkan wuu qof dhalinyarada soomaaliyeeda sida ka daa yidhaahda aadan helin waxaa laga yaabaa ardaydii
jaamacadawaa
mararka qaarkood ardaydii jaamacadaha u socotay waxbaranaya dalka wuxuu qabanayay horumarka horseedayay
laakiin dad badan oo wax qabanaya way jiraan
dad badan oo qabanayana way jiraan dadka waxa arkaysa kuwentay dadkii intay qabtaan qoryo laptopyooda ay wax ku baranayeen casharada ugu diyaarsanaya qaadanaya waxyaabaha aad runtii aad ugu xaato dhalinyarada lagu sameynayo marka wada arkaysa
marka qaar
lagu sameeyo marka qaar ku
oo dhalinyarada lagu sameeyo runtii aad moodaa inuu arintaas soo dhaxgala dhalinyarada dhibaatooyinkan saameeyay inuu ka garaabay ba isagu arintii uu yiri dhalinyarada sababa ku kalifaya
waxyaabo
badan
oo ciidanka dawladda ku sameynayo
ama habdhaqan xumadii ciidanka maanta ee jira u baahan tahay barro badan iyo aan isleeyahay dowladdu kaalinta way ka gaabisay dhalinyaraduna siyaabo aan ugu isleeyahay isuguma iman karaan waxyaalaha uu sheegay intaynu hore soo sheegnay axmed oo ka mid a anugu halkaasaan areasan kusoo
gebagaywaya aad umaadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen mubaarak maxamuud sulayo oo ah arday barta cilmiga bulshada iyo jaamac cali ibraahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Xasan Colaad aad buu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna isaga ayaa nala socota raalli ahaada dhegeystayaanoona soo diyaariyay nalana socotinay haatana kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada waa kuwan wariyayaashiiga أحمد علي الشيخ يردوان حاج عبدولي.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Mareykanka oo dhaqaale ku bixin doona dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xerada Dhadhaab iyo warbixin kale oo ka hadlaysa tirada qaxootiga ah ee ilaa iyo hadda dib ugu noqday dalka Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Jubbaland oo Kiinya ka caawinaysa adkeynta ammaanka xuduudda Soomaaliya iyo Kiinya. barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinaya anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee magaalada Washington.
aan ku bilaabo axmedow wargeyska business daily ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay in dowladda Mareykanku ay ku bixin doonto lacag dhan 19 bilyan oo shilinka Kenya ah dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee iskood ugu noqonaya dalka Soomaaliya. wargeyska waxa uu ka hadlay in 17 bilyan oo shilinka Kenya ah ay Mareykanku u qoondeeyeen arrimaha la xiriira qaxootiga sida qaxootiga doonaya inay dalkooda Soomaaliya dib ugu noqdaan xilli dowladda Kenya ay doonayso ama ay damacsan tahay in dhammaadka sannadkan gebi ahaanba albaabada loo laabo xerada Dhadhaab.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayuu wargeyska soo xiganaya John Kerry oo sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi oo booqasho uu ku joogay in 2.5 bilyan oo kale oo lacagta Kiiniya ah ay u qorsheeyeen in lagu caawiyo dib u habeynta doorashooyinka sanadka dambe ka dhici doona dalka Kiiniya. dowladda Mareykanka waxa ay 170 milyan oo dollar ku bixin doontaa caawinta qaxootiga iyo gargaarka bini aadanimo, waxaa sidaas yiri John Kerry oo wargeyska uu soo xigtay. John Kerry ayaa dhinaca kalena kulan uu la qaatay madaxweynaha Kiiniya Uhuru Kenyatta waxay si gaar ah uga wada hadleen xiritaanka xerada qaxootiga ee Dhadhaab iyo ammaanka guud ee gobolka.
wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka China oo soo xiganaya hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa isna wax ka qoray arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool Dhadhaab. wargeysku waxa uu sheegay in dad ka badan 24,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah ay dib ugu laabteen dalkooda hooyo tan iyo sannadkii 2014 markii uu dhacay heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed. Wella Kuyo oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda UNHCR ee dalka Kenya oo dhowaan booqatay xerada Dhadhaab ayaa sheegtay in 18,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah ay sannadkan oo keliya dib ugu laabteen Soomaaliya si iskood ah iyaga oo ka faa'iidaysanaya heshiisyadii horey loo gaaray.
wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay xerada Dhadhaab waa xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida, waxaana ay soo shaqaynaysay 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay hooy u noqotay dadkii ka soo baray kaca dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya horaantii 1990-maadkii. dowladda Kiiniya ayaa hore waxay u sheegtay inay xiri doonto xerada Dhadhaab oo ay dib ugu celin doonto Soomaaliya in ka badan 300,000 oo qaxooti ah, iyadoo sabab uga dhigtay in goobahaasi ay hooy u noqdeen argagixiso islamarkaana laga soo abaabulo weeraro khatar ku ah amniga dalka Kiiniya.
kooxda al-shabaab ayaa wargeysku leeyahay ayaa waxa weerar ay ku qaadeen jaamacadda Garissa bishii Abriil ee sanadkii hore waxana halkaasii ku dhintay oo lagu dilay 184 qof oo u badnaa ardaydii wax ka baranaysa jaamacaddaas hay'adda UNHCR Kenya iyo Soomaaliya ayaa qalinka ku wada duugay heshiis saddex geesood ah oo dib loogu celinayo qaxootiga Soomaalida iyadoo aan la qasbeyn sanadkii 2014
sida uu leeyahay wargeyska wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Joseph Nkaiserry ayaa sheegay Axadii in dib u celinta qaxootiga aysan u socon sidii loogu talagalay isagoo sabab ka dhigay in ay wada hadallo kula jiraan qaramada midoobay wasiirku waxa uu intaas ku daray in Kenya ay doonayso in ay hubsato in Soomaaliya ay si wanaagsan ugu diyaar garowday si ay dadkeeda u soo dhaweyn lahayd
Wargeyska Daily Nation Ahmedow ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu warbixin ka qoray in maamulka Jubaland uu ballan qaaday in ay ka taageeri doonaan dalka Kenya la dagaalanka ururka Al-Shabaab Wargeysku waxa uu qoray in wafdi ka socda Jubaland oo hoggaaminaya wasiirka amniga ee maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ay la kulmeen taliyaha ciidanka Mandera Frederick Shisaa iyagoo ka wada hadlay sidii loo hubin lahaa ammaanka xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Intii uu kulanka uu socday ayuu wargeysku leeyahay waxa wasiirka ammaanka ee Jubaland uu sheegay in saddex qof oo Kenyan ah ay mas'uul ka ahaayeen weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday hoteello ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan. Cabdinuur waxa uu yiri isaga oo la hadlay wargeyska waxaan ka warheynaa dad Kenyan ah oo qorsheeya weerarada ka dhaca Soomaaliya waxaana ka mid ahaa raggaasi Yuusuf Cabdi iyo Isaaq Gola.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxaa kaloo uu intaasi ku daray in weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday hoteella ku yaala magaalada Muqdisho uu geystay ninka soo jeeda magaalada Mandera oo lagu magacaabo Isaaq Ibrahim Dayate. Isaga oo sii hadlaya oo wargeyska u warramaya Cabdinuur ayaa waxa uu yiri argagixisada kama imanayaan Soomaaliya oo keliya.
Hoteelka naasaha bulood ee magaalada Muqdisho ayaa weerar lagu qaaday bishii July sida wargeysku u leeyahay waxaana weerarkaasi lagu dilay 15 qof ayada oo sidoo kalena lagu dhaawacay 20 kale waxa kulankan sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed 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 sida wargeyska uu qoray waxaana la isla gartay in la iska kaashado dagaalka lagu la jiro kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale adkeynta ammaanka xuduuda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji ah iyo Axmed Cali Sheekh inta mar kale aanu kulmi doono nabadgelyo
waa tahay dhageystayaal barnaamijkaas wargeysyada intaas aan kaga gudubna waxaan idinka raali gelinaynaa in xubintaas wargeysyada ee todobaadkan ay tahay tii asbuucii hore oo dib si khaldan loo ciyaaray dhegeystayaal waxaan idin leenahay mar kale habeen wanaagsan haatana bal nuur aan eega iyo waxaan noo xiga nuuro
zahar waa mahadsantahay markaana aan dib u jaleecno dalka kenya dalka kenya maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa soo kordhaya baaqiyada dowladda loogu baaqayo inay wax ka qabato dilka aan sharciga ahayn ama iyo dadka lagu weynaya gacanta ciidamada ammaanka wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan inoo soo diray waxaa inoo soo koobaysaa wariyahayaga zahra cabdi axmed
asbuucan meydka kalkaaliye la waayay 10 bari ka hor ayaa laga helay bartamaha waddanka Kenya sida ay tabiyeen warbaahinta gudaha dadka waxbaaraya ayaa waxa ay sheegeen in meydkaasi uu qabay dhaawacyo kaga yaalay gacmaha iyo qoorta kuwaasoo u muuqday jirdil dilka sharci darrada ah iyo waayitaanka sida dadkan oo kale waxa ay muddo ka soo jirtay waddanka Kenya marka laga soo tago baaqyada caalamiga ah iyo kuwa ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladaha reer galbeedka ay dowladda Kenya u jeedinayaan oo ah inay joojiyaan dilalka sidoo kalena baaritaan lagu sameeyo cidda ka dambeysa arrimahan laakiin salaamaha amniga ee waddanka Kenya ayaa inkiray eedaha loo jeedinayo ee ah inay ka dambeeyaan dilalkan waxa ayna ku sii eedeeyeen ciidamo booliis oo ah kuwa aanan khibrad badan lahayn inay geystaan mararka qaarkood madaxa xarun caafimaad oo madax banaan oo ku taala Kenya nin lagu magacaabo Peter Kamaya ayaa waxa uu leeyahay dilalka dadkan shacabka ay booliisku ay geysanayaan waa kuwa sara u sii kacday dhawaanahanba
we have a situation that seems to be getting out of hand this has become a serious national crisis
waxaan haysto tala faraheenii ka sii baxday. Arrinkan wax ay noqotay mushkilad daran oo heer qaran ah. Waxaan arkaynaa dad u baahnaa in la mariyo hanaanka cadaaladda ee dembiyada oo ku baxaya gacanta booliska, iyo sidoo kale tirasii kordhaysa oo isticmaal koobka ee booliska oo sabab u noqotay dilalka sharci darrada ah, iyadoo mararka qaarkoodna ay sameeyaan booliska ceejo lagu dilayo dadka.
Bishii Juulaayna dadka Kenya ayaa ka carooday dibadbaxyana isugu soo baxay markii qareen xuquuqul insaanka ah iyo sidoo kale qof ka mid a macaamiishiisii iyo tagsigii waday dil foolxun lagu qaarajiyey, markaasi oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkooda booliiska. Afar maamulayaal sarkaal booliisa oo ah kuwa ciidamada amniga ayaa wajahaya dacwado la xiriira dilal. Isbuucii tagana dabley la filaya inuu ahaa booliis ayaa soo galay goob caafimaad oo isbitaala oo ku taala bariga wadanka Kenya deegaanka Muwingi, waxa uuna dilay bukaankii jiifa isbitaalkaasi, kaasoo markii horeba xabada dhaawacyo uu ku yaalay loo keenay isbitaalka. Warbaahinta Kenya iyo sidoo kale walaasha qofka dhintay ayaa goobjoog u noqday dilkan, waxaana dadkii ka dambeeyey ay ka baxsadeen goobta markiiba. Kemeya ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uusan ahayn mid lala yaabo oo dhacdo iska caadiya ka noqoto wadanka Kenya inay ka dhacdo.
Witnesses to these cases are becoming under threat and families who would like to seek justice are increasingly getting threats even within their households being visited by suspects.
Inaad markaati ka noqoto arrimahan waa mid ku qatar gelinaysa. Sidoo kale qoysaska dadkan dhibanayaasha ah iyo kuwa cadaaladda la doonayo ayaa sidoo kale ku jira qatar weyn. Xitaa in la booqdo guryahooda dadka laga shakisan yahay iyo kuwa kale ee taageera ayaa ah mid aamusin ah.
Warbixin ay dhawaantan soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa lagu qoray 34 qof oo la la'yahay 12 sano ee lasoo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeenayo inay galeen gacmaha qaybaha kala duwan ee hay'adaha amniga ee dalka Kenya. Otisino Monwaya oo ah cilmi baare hay'addaasi la shaqeeya ayaa leh dawladdu waxay u baahan tahay inay abuurto guddi baaritaana ku sameeya kiisaska noocan ah.
We know that this problem of killings and disappearances is a much bigger problem and that's why we think
waan ognahay mushkiladahan dilalka iyo waayitaanka dadkan waana mid aad u weyn, waana waxaan ugu baahanahay in la helo baaritaano lagu sameeyay arrinkan iyo dhibaatada la xiriirta. Sidaas daraadeed, hadii guddiga xaqiiq raadinta la dhiso, dadku wax ay arkayaan wax uun u eg baaritaano, waxaan ugu dambeyntii u muuqanaysaa in dadku ay arkaan qotada mushkiladan inta ay la egtahay.
Madaxda amniga ayaa la keesaska dadka la la'yahay iyo dilalkuba waa in la baara talaabana la qaada. Sagaal sarkaal oo booliisa ayaa wajahaya dambiye la xiriira dilal, kuwaasoo badankood dilka lala xiriirinayo ay yihiin kuwa dad rayida loo geystay oo dhacay bilihii lasoo dhaafay ee sanadkan.
Warbixintii uu Nairobi inooga soo diray Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo koobtay Zahra Cabdi Axmed. Hay Zahra.
Waad mahadsantahay Nuurow. Haatanna dhegeystayaasha dhegahooda aan uga sii tagno anigii adiguba heeskii Dudi iyo Cabdijabaar Alkaliiji. Waa Nuur Bukhaari iyo anigu Asaara Cabdi Axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno. Come on, I hope.